first is, how sustainable is the excellent from my point of view?
Vispirms es gribētu saprast, cik ilgspējīga ir Latvijas lieliskā atgūšanās no krīzes. Manuprāt, tas tiešām notiek lieliski, un rādītāji izskatās labi. Bet pastāv jautājums, cik šī atlapšana ir ilgspējīga. Otrakārt, es gribētu uzrunāt jautājumu par tā saucamo nerezidentu naudu Latvijas bankās. Un trešais jautājums, ko es gribētu apspriest, ir Latvijas sabiedrības noskaņojums.